Поштовани слушалци, слушате емисију о децении предстојања патриарха Иринеја на челу Српске православне цркве. На Светом архиерејском собору Српске православне цркве 22. јануара 2010. године Ириней Гаврилович изабран је за архиепископа Печког, митрополита Београдско-Карловачког и патриарха Српског. Čin ustoličenja svjetejšeg arhijepiskopa Pečkog, mitropolita Beogradskog, Karlovačkog i patrijarha Srpskog gospodina Irineja izvršen je 23. januara 2010. godine na svetoj arhijerejskoj liturgiji u Sabornom svetoarhangelskom hramu u Beogradu. Svetu arhijerejsku liturgiju je služio njegova svetost patrija Srpski gospodin Irinej u sasluženje svoje braće arhijereja, sveštenika i đakona kao i predstavnika Ruske i Grčke crkve. Molitvene želje i čestitke na izbor patrijarhu srpskom gospodinu Irineju uputili su prvojerasi svih pomesnih pravoslavnih crkava, kao i predstavnici crkava i verskih zajednica u Srbiji. Njegova svetost, patrijarh konstantinopoljski gospodin Bartolomej, čestito je novoizabranom patrijarhu srpskom gospodinu Irineju rečima bratske ljubavi da je zahvalan Bogu što je srpski narod dobio svog duhovnog oca i patrijarha. Danas sam svečeno uzveden i uzdignut na previsoki tron srpskih patrijaraha na visinu na kojoj se ne može opstati bez pomoći i potpore Božije. Znam da ovo služenje zahtjeva veliku žrtvu i nadčovečanski napor, ali isto tako znam i ispovedam da je moćna i svemoćna blagodat Božija koja se kao dar Božiji daruje nemoći ljudskoj. Njome smo uvedeni iz nebiće u biće, njome živimo, krećemo se i jesmo. Njome smo prizvani na ovaj izuzetno odgovorni stepen apostolskog služenja Bogu, crkvi i narodu Božijem, proznao je patrijarh Irinej prilikom ustoličenja na tron srpskih patrijaraha. Tadašnji predsjednik Republike Srbije, gospodin Boris Tadić, razgovarao je 29. januara 2011. godine sa njegovom svetošću patrijarhom srpskim gospodinom Irinejem i istakao da crkva ima važno mesto u našem društvu. Predsjednik i patrijarh su razgovarali o položaju sveštenstva i monaštva Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, kao i o zaštiti kulturne baštine u južnoj srpskoj pokrajini. Tokom susreta složili su se i da je neophodno ubrzati radove na završetku hrama Svetog Save u Beogradu. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej i tadašnji ministar odbrane Dragan Šutanovac potpisali su 29. juna u Domu vojske u Nišu 2011. godine sporazum o vršenju verske službe u vojsci Srbije sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Tim sporazumom su se uredili međusobni odnosi Ministarstva odbrane i Srpske pravoslavne crkve u vezi sa vršenjem verske službe u vojsci Srbije. Ministar Šutanovac je rekao da se tim dokumentom u vojsku uvode prvi put sveštenici oficiri, što je u skladu sa srpskom tradicijom, ali i iskustvima svih savremenih armija u svetu. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u pratnji preosvećene gospode episkopa Žičkog Hrizostoma, Bačkog Irineja, Šumadijskog Jovana i Remezijanskog Andreja i đakona Aleksandra Sekulića 25. oktobra te 2011. godine obavio je prvu mirnu posetu Vasilijanskoj patrijaršiji posle izbora i uvođenja u tron srpskih patrijaraha. Tokom 2011. i 2012. godine patrijarh Irinej obavio je i kanonsku posetu eparhijama Srpske pravoslavne crkve na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, a takođe posetio Republiku Srpsku i Mitropoliju Zagrebačko-Ljubljansku. Te 2012. godine, 12. juna, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej prisustvovao je svečanosti povodom inauguracije predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Tokom avgusta 2012. godine patrijarh Irinej ponovo je boravio u Americi, gde je obišao manastire naše crkve u Libertyvillu, Novu Gračanicu i muzej posvećen Svetom Savi. 13. septembra 2012. godine njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u prisustvu članova Svetog arhijerejskog sinoda i više arhijereja Srpske pravoslavne crkve osveštao je novopodignut Vladičanski dvor u Kragujevcu. Njegova svetost arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Irinej u pratnji preosvećene gospode episkopa Šumadijskog Jovana i Remezijanskog Andreja, protoiereja Stavrofora Milutina Timotijevića i rektora bogoslovije Svetih Kirila i Metodije u Nišu i đakona Aleksandra Sekulića otpočeo je 5. oktobra 2012. godine svoju prvu posetu Aleksandrijskoj patrijaršiji posle izbora i uvođenja u tron srpskih patrijarha. Proslava 1700 godina od donošenja Milanskog edikta u Srbiji zvanično je počela 17. januara 2013. godine u Nišu. Prisutnima su se tada obratili predsjednik Republike Srbije gospodin Tomislav Nikolić i njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, koji je ujedno i otvorio godinu Milanskog edikta na teritoriji Srbije. Domaćin večeri bio ambasador Ruske federacije gospodin Aleksandar Čepurin. Ova jubila je veliki dar koji nam Bog daruje, dar koji podrazumeva odgovornost, da vidimo koliko smo Hristovi, koliko je Bog sa nama i mi sa njim, prozno je tada patrijarh srpski Irinej. A njegova svetost patrijarh srpski Irinej i članovi Svetog arhijerejskog sinoda i odbora Svetog arhijerejskog sabora za Kosovo i Metohiju proveli su od 6. do 8. februara 2013. godine u stradalnoj južnoj srpskoj pokrajini. 14. marta 2013. godine patrijarh srpski Irinej poslao je čestitku tada novoizobranom papi Franji. Njegova svetost arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Irinej po drugi put u roku od dva meseca 2013. godine u svojstvu administratora posjetuje eparhiju srednjoevropsku. Na svečanom skupu u znak sećanja Nikolu Teslu, velikog srpskog naučnika i inovatora, Srpska kraljevska asocijacija akademika, inovatora i naučnika dodelila je 10. jula 2013. godine njegovoj svetosti, patrijarhu srpskom gospodinu Irineju, orden viteza Nikole Tesle, a tri dana kasnije patrijarh srpski Irinej ustoličuje episkopa zvorničko-tuzlanskog Hrizostoma. Krajem juna 2013. godine patrijarh Irinej zvanično je posjetio Rusku pravoslavnu crkvu, obišavši gradove Moskvu, Petrograd, Kijev i Minsk. Patrijarh Irinej u pratnji vladike Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija posjetio je 15. oktobra 2013. godine Orahovac, Veliku Hoču i manastir Zočište, a potom služio svetu liturgiju u Pećkoj patrijaršiji. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, bio je i šef verskog dela delegacije, državno-verske delegacije, koja je boravila u Indoneziji krajem oktobra 2013. godine. Patrijarh srpski gospodin Irinej uručio je 13. novembra 2013. u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu orden svetog cara Konstantina, njegove ekscelenciji Viktoru Nedopasu, ambasadoru Ukrajine u Beogradu, a dan ranije primio u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu gospodina Michaela Davenporta, šefa delegacije Evropske unije u Srbiji sa saradnicima. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, na praznik svetih mučenika Ermila i Stratonika 26. januara 2014. godine osveštao je kapelu posvećenu pokrovu presvete Bogorodice na Vojnoj akademiji u Beogradu, a 1. marta iste godine osvećenjem krstionice u Pirgu svetog Simeona Mirotočivog i svetog arhijerejskom liturgijom kojom je načelstvovao u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici. Patrijarh srpski gospodin Irinej načelstvovao je 6. aprila i za upokojenom svetom liturgijom i opelom blaženo počiše mitropolitu Zagrebačko-Ljubljanskom Jovanu u sabornom hramu Preobraženja gospodnjeg u Zagrebu, a 8. septembra ustoličio episkopa srednjoevropskog Sergija. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, upriličio je 22. septembra 2014. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu radni sastanak sa delegacijom Moskovske patrijaršije, na kome su razmatrani detalji kanonske posete njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije, gospodina Kirila, našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Господи, воля Твоя, Богу нашему.
Njegova svetost patrijar srpski gospodin Irinej upriličuje 2. oktobra 2014. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu prijem za sve učenike bogoslovije Svetog Jovana Bogoslova iz Kragujevca i njihove profesore na čelu sa protoirejem Stavroforom, profesorom doktorom Zoranom Krstićem, rektorom bogoslovije. Te godine 20. i 21. oktobra patrijar srpski Irinej boravi u poseti Svetoj Gori. Njegova svetost patrijar srpski gospodin Irinej služio je 22. aprila 2015. godine svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi rođenja svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu povodom 70-godišnjice proboja jasenovačkih logoraša. U junu te iste 2015. godine patrijarh Irinej posjetio je zajednicu pravoslavnih Srba u Kanadi i postao prvi patrijarh Srpske pravoslavne crkve koji je boravio na teritoriji Montreala. Patrijarh Irinej, povodom jubileja bogoslovije sveta tri jerarha u manastiru Krka, posjetio je od 18. do 20. augusta 2015. godine eparhiju Dalmatinsku, a 4. novembra iste godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu primio je specijalnog predstavnika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Kosovo i šefa UNMIK-a gospodina Zahira Tanina. Nedelju dana kasnije, u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu, patrijarh Irinej primio i zvaničnu delegaciju Rimokatoličke crkve. Prva zvanična poseta njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, mitropolije Australijsko-Novozelandskoj, odvijala se od 2. do 13. marta 2016. godine. 16. marta, po povratku iz Australije, u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu, patrijarh Irinej primio je njegovo kraljevsko visočanstvo Charlesa, princa od Velsa. Patrijarh Irinej je na čelu delegacije naše crkve od čak 25 jerarha učestvovao na radu Svetog i Velikog sabora pravoslavnih crkava na Kritu u leto 2016. godine. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uručio je 24. augusta 2016. godine u patrijaršijskoj rezidenciji u Beogradu orden Svetog Save prvog stepena gospodinu Nursultanu Nazbarajevu, predsjedniku Republike Kazahstana, a u oktobru boravi u poseti Velikoj Britaniji i radnoj poseti Anglikanskoj crkvi. Takođe, te iste 2016. godine od 9. do 16. novembra, patrijarh Irinej boravio je u zvaničnoj poseti Kiparskoj pravoslavnoj crkvi. Dana 19. novembra 2016. godine u patrijaršijskoj rezidenciji Danilovskog Stavroprigijalnog manastira došlo je do susreta između svatejšeg patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila sa predstojateljem Srpske pravoslavne crkve, njegove svetosti gospodina Irineja. A patrijarh srpski Irinej 2. decembra obavio je istorijsku posetu Svetoj carskoj lavri manastiru Hilandar, gdje je načelstvovao svetom arhijerejskom liturgijom.
Thank you.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je 21. januara 2017. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu delegaciju iz Ruske federacije koju je predvodio akademik Nikolaj Muhin, glavni mozaičar na hramu Svetog Save na Vračaru. 30. januara 2018. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je Adama Dienga, podsekretara Ujedinjenih nacija i specijalnog savjetnika generalnog sekretara za prevenciju genocida. A 17. juna iste 2018. godine hirotoniso je episkopa remezijanskog Stefana, vikara patrijaršiškog. 6. augusta te godine načelstvo je svetom liturgijom povodom 6 vekova manastira Manasije. U oktobru iste 2018. godine patrijarh Irine je boravio u Južnoj Africi i Botsvani. Predsjednik Rusije, gospodin Vladimir Putin, posjetio je 17. januara 2019. godine u večernjim časovima u pratnji predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića hram Svetog Save na Vračaru. Dobrodošlicu dragom gostu iz Rusije u zavetnom hramu srpskog naroda poželao je njegova svetost patrijarh srpski Irinej. 5. novembra te godine patrijarh Irinej primio je predsjednika Jermenije, kao i ambasadora Velike Britanije istog dana. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej i predsjednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, odlukom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, odlikovali su ordenom Svetog Save prvog stepena na svečanoj akademiji u centru Sava povodom proslavljanja 800-godišnjice autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh Irinej načelstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Žiča povodom centralne proslave autokefalnosti, odnosno 8 vekova Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je i 17. januara 2020. godine u Sabornoj crkvi u Beogradu moleban za spas srpskog naroda u Crnoj Gori i u svim srpskim zemljama. A također 23. januara ove godine promovisana je monografija o njegovom životu i radu. Patrijarh Irinej primio je 17. februara ove 2020. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu visoko preosvećenog mitropolita Volokolamskog gospodina Ilariona, a također je tokom tog meseca posjetio Jordan i ponovo boravio u Sjedinjenim Američkim Državama. Tokom leta patrijarh Irinej susreo se sa ruskim ministrom Lavrovom, ali i primio brojne čestitke povodom svog 90. rođendana. 1. novembra ove godine u Podgorici patrijarh srpski Irinej služuje svetu za upokojenu arhijerejsku liturgiju sa opelom mitropolitu Amfilohiju. 3 dana kasnije, 4. novembra, patrijarh srpski Irinej primljen je u vojnu bolnicu na Karaburmi u Beogradu jer mu je dijagnostikovan virus COVID-19.
Thank you. Amen. Amen.